អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកសោភ័ក្រនឹងពិភាក្សាអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សង្គមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទកត្តាជំរុញសំខាន់គឺដោយសារតែវិស័យកាត់ដេរដែលនាំផលិតផលចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យទេសចរបាទការនេះនាំឲ្យភាពក្រីក្រហ្នឹងបន្តធ្លាក់ចុះផងដែរគឺមានន័យថាការកាត់បន្ថយបានតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺនៅមានពលរដ្ឋចំនួនជាង2លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាគេគិតជាភាគរយគឺប្រហែលជា 13.5% បាទ 13.5% បាទក្នុងចំណោមអ្នកក្រទាំងនេះគឺ 90% ហើយដែលរស់នៅតំបន់ជនបទបាទធនាគារពិភពលោកថែមទាំងបានប្រមាណថាក្នុងចំណោមនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់4.5 លាននាក់ដែលត្រូវជា 28% ហ្នឹងអាចនឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងភាពក្រីក្រវិញបើសិនជាគាត់ជួបតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដូចជាបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាចម្ពាក់បំណុលអីកើតឡើងគឺធ្លាក់មកក្រីក្រជួបជាមួយនឹងអ្នក2លានអ្នកនោះទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យចំនួននេះឡើងទៅដល់6លានកន្លះឯណោះបាទលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពន្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីផលប៉ះពាល់សង្គមនៅពេលដែលមានកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបែងចែកពីផលនៃការរីកចម្រើននេះផងដែរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទដោយមិនចូលទៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្មុគស្មាញដូចដែលអ្នកជំនាញទេគឺចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្តិចដើម្បីជាទុនសម្រាប់អ្នកស្ដាប់មុននឹងយើងចូលដល់សំណួរផ្សេងនេះតើលោកឃើញថាការវិតម្លៃស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងមែនទែនទៅអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដែលតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្រមាណចំណុចដែលចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយយើងកុំចូលទៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលស្មុគស្មាញបាទនឹងសម្រាប់តែអ្នកបច្ចេកទេសទេមិនមែនសម្រាប់តែយើងធម្មតាទេទី1យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទជាពិសេសក្នុង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាយើងនិយាយថាក្រនោះរស់ជាង1ដុល្លារមួយថ្ងៃ2ដុល្លារស្អីស្អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានការជឿនលឿនច្រើនបើសិនយើងទៅការតាមតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោមបាទតាំងពីផ្ទះសំបែងតាំងពីដេញទូចក្រយានតាំងពីការរកស៊ីពលករចំណាក់ស្រុកបាទគាត់បញ្ជូនលុយកាក់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជីវភាពហ្នឹងបានសម្បូរជាងមុនហើយការលក់ចាប់ភួយអីបន្តិចតួចជាដើមបើកលក់ធ្វើនេះធ្វើនោះរបរបន្តិចតួចហ្នឹងគឺបានចម្រើនជាងមុនអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតទី2គឺក្នុងប្រមាណរយៈ20ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងហៅថាមនុស្សដែលមានកម្រិតមធ្យមនោះគឺថាយើងមើលពីអ្នកមានហើយអ្នកអាក្រប៉ុន្តែអ្នកកដាលបាទអ្នកកដាលហ្នឹងដែលយើងហៅថាមជ្ឈុំហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងមុនច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្នកកដាលហ្នឹងមានអ្នកកដាលខ្ពស់ទៅមានអ្នកកដាលកដាលទៅហើយមានអ្នកកដាលដែលគ្រាន់តែមរស់មរស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែល្មមបាទហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នានឹងផងដែរយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងដែរពិបាកចំណុចទី3ហ្នឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ដូចជា ស្រុកដែលគេមានអភិវឌ្ឍរួចទៅហើយទេគឺហើយជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ានខ្លះក៏ចាប់ដើមមានដែរគឺយើងអត់មានប្រព័ន្ធមួយដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធការពារសង្គមនោះដូចជានៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងអត់ទាន់មានប្រាក់រ៉េត្រេតឲ្យសមរម្យស្រួលបួលទេនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងឈឺគឺថាយើងអត់ទាន់មានដេញប្រព័ន្ធដែលសម្រាប់នឹងមើលជំងឺដែលអត់យកលុយទេបាទនៅក្នុងបើសិនជាយើងអត់មានការងារធ្វើបាត់ការងារនឹងទៅគឺថាយើងអត់មានអ្វីដើម្បីនឹងមករ៉ាប់រងនៅក្នុងទីនៅក្នុងធានារឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាដែលវាទាញទម្លាក់ឲ្យយើងធ្លាក់មកក្នុងសភាពក្រីក្រណាថាគ្រាន់តែឈឺគឺពីមធ្យមហ្នឹងធ្លាក់មកក្រហ្មងហើយយើងត្រូវតែនិយាយទៀតថាបញ្ហាប្រាក់បំណុលប្រាក់បំណុលដែលគ្នាយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅក្តីគ្នាយើងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រក្តីនៅរឿងទេសចរក្តីធ្វើការដោយតូចតាចក្តីហ្នឹងគឺខ្ចីបុលគេខ្ចីបុលមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងច្រើនណាស់រហូតដល់6 7កោតទៅនោះបាទដូច្នេះអាហ្នឹងគឺថាអត់មានមធ្យោបាយណាដែលអាចនឹងដែលយើងសម្លឹងមើលអាហ្នឹងអាចនឹងសងបានឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទេគឺដែលយើងហៅថាបំណុលវ៉ាន់កតាមការប៉ាន់ស្មានសិក្សារបស់ខ្ញុំតាមរយៈការដេញតជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងហៅថាខាងក្រោមហ្នឹងក្នុងក្រហ្នឹងធនាគារពិភពលោកលើកឲ្យតួលេខចំនួនប្រហែលជា6លានបាទខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាប្រហែលមិនមែនត្រឹមតែ6លានទេបាទបើសិនជាយើងបូកសរុបប្រែទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ទៅជិត8លានដែរដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនបើសិនជាឈឺបើសិនជាសងគេមិនរួចបើសិនជាបាត់ដីណាបើសិនជាមានបងប្អូនដែលនៅក្នុងបន្ទុកនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរឬមួយក៏អត់ការងារធៀបភ្លាមត្រូវជួយភ្លាមភ្លាមនឹងគឺថាក្នុងចំណោម8លានអ្នកហ្នឹងគឺថាហានិភ័យក៏ខ្ពស់មែនទែនតែម្ដងនេះហើយដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយដែលខ្ញុំសួរតាមរយៈក្នុងប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងបន្តិចហើយពីគេហៅថាអ្នកដែលនៅមជ្ឈុំបាទអ្នកនៅមជ្ឈុំគឺមានការកានឡើងរីឯអ្នកនៅដែលក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺក៏នៅមានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកឡើងមកមជ្ឈុំហ្នឹងមានការកានឡើងទៅគឺធ្វើឲ្យកម្លាតរវាងអ្នកក្រទាំងនៅមានគឺវាមានអតិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះគឺមានជាង2លានអ្នកហ្នឹងគឺរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ក្រីក្រហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺអ្នកក្រស្ទើរទាំងអស់គឺរស់នៅទីជនបទឯណោះបាទហើយខ្ញុំមិននិយាយឡើងវិញពីតួលេខដែលសរុបទៅឃើញ6លានជាងហើយលោកវិតម្លៃថា8លានជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះគឺឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមគឺថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាគម្លាតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយពីគ្នាពេកទេបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតត្រឹមតែតួលេខជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាពិសេសតួលេខដែលប្រើប្រាស់ដោយធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ដោយ IMF ឬមួយ ADB ជាដើមហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬមួយប្រទេសក្នុងសកលលោកបើប្រើការគិតគូរបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រសាសន៍ថ្លែងការហ្នឹងមិនខុសទេមិនខុសប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងសភាពការជាក់ស្ដែងវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឈរនៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាកម្លាតនឹងអាចនឹងមានច្រើនដោយសារហេតុអីដោយសារដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺខ្វះប្រព័ន្ធដេញសង្គមនឹងសម្រាប់ការពារអ្នកក្រអ្នកមធ្យមបាទអ្នកមធ្យមដែលយើងនិយាយថាអ្នកមធ្យមនឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺណាគឺគាត់ក្របភ្លាមតែម្ដងហើយមិនអាចនឹងឡើងមករួចទេនៅពេលដែលគាត់បាត់ការងារធ្វើគឺថាអត់មានប្រាក់បំរុងឬមួយក៏ reserve ស្អីដើម្បីនឹងទប់ទេគឺធ្លាក់ក្របភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះហើយដេញហានិភ័យគឺថារងគ្រោះនោះវាធ្ងន់មែនទែនដូច្នេះហើយកម្លាតបើសិនជាយើងគិតគ្រាន់តែជាកម្លាតធម្មតានឹងគឺតិចមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាតបូកជាមួយនឹងហានិភ័យនោះជំងឺ ការបាត់បង់អត់ការងារធ្វើឬមួយក៏ជាពាក់បំណុលគេអត់មានសិទ្ធិនឹងសងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមព្រោះកត្តានេះជាកត្តាជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលខ្ញុំហៅថា8លានអ្នកហ្នឹងគឺថាជួបប្រទេសហ្នឹងសពថ្ងៃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានចំពោះខ្ញុំថាបើនៅពេលដែលយើងបូកនឹងកត្តាហ្នឹងចូលទៅបន្ថែមគម្លាតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកាប់ផ្ដើមច្រើនណាស់លោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA យើងផ្ដោតទៅលើគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមបាទយើងមានផ្សាយតាម Facebook ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្ដាប់តាម Facebook ក៏បានដែរហើយយើងក៏ផ្សាយតាមវិទ្យុផងដែរដែលភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA តាមរយៈវិទ្យុបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងបាននៅខ្ញុំគាត់ថាមិនចង់យកគេថាយកផ្លែប៉មទៅប្រៀបជាមួយនឹងក្រូចទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគេមានពាក្យមួយតែនិយាយលេងថាជាការពិតផងដែរគេថាបើសិនជាក្រមើលនៅអាមេរិកបើសិនជាក្រឲ្យមែនតើបានរួចខ្លួនបើថាបើមានតែមែនតើបានរួចខ្លួនបើនៅវណ្ណៈកណ្ដាលគឺនៅមជ្ឈមអ្នកមជ្ឈមហ្នឹងគឺពិបាកទៅវិញទេពីព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការជួយទៅដល់អ្នកក្រនឹងច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយគឺកម្រិតនៃការប្រព័ន្ធការពារសង្គមនឹងគឺมันមានច្រើនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេបាទឥឡូវនេះកាលនោះមានអ្នកស្ដាប់មានមតិអ្វីបន្ថែមគឺលោកសុនធុនដែលបាត់យូរហើយគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែរកាលនោះលោកចង់មានមតិឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញលោកសុនធុនសូមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទអរគុណលោកម៉ាញ់ចំសេងជំរាបសួរលោកអោកសេចក្ដីភ័ក្រ
ជំរាបសួរលោកសុនធុន
ចាំខែសម្រាប់អភិបាលកិច្ចអខ្ញុំណែដូចជាសំណួរមិនចង់សួរទេព្រោះគាត់ថាសួរទៅស្អីគេខ្លាចលោកវាមិនឆ្លើយមិនចំបាទដូចថាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្លាចឆ្លើយយកឲ្យរួចហ្នឹងមិនចំបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តែចេញយោបល់ច្រើនជាងណា
បាទសុំចេញបាទមួយនាទីបាទ
បាទសម្រាប់ប្រទេសដទៃខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះទីមួយខ្ញុំមិនបានរស់នៅស្រុកគេទីពីរមិនបានយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស្រុកគេណាតែជាពូស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំដឹងក្តីមកការក្រនិងការមានហ្នឹងវាពីបុរាណកាលពីសម័យមុនហ្នឹងគឺថាវាមានគម្លាតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជីវិតអ្នកក្ររស់អាចរស់បានកាលពីសម័យទសវត្សរ៍60ហ្នឹងគឺណែស្មៃយើងនៅមានធនធានធម្មជាតិអាចទៅជាប់ត្រីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឆ្លងកោមួយឆ្នាំធំមួយកូនរបស់4-10នាក់បានណាទៅកាត់ក្រហើយប៉ុន្តែវាអាចរស់បានអញ្ចឹងណាហ្នឹង
ហើយយើង
ត្រូវជរុកមានអីសំរុំមិនទំពាក់បំណុលគណនីឯកជនដោយសប្ដងឯតែសម័យសប្ដងនេះគឺថាដោយតែបីចាំងួយលោកនិយាយអញ្ចឹងនគរថ្កើងផ្លែកសบายតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មប
ា
ទអ្នកមានទីមិនអស់បោះឆ្កែអ្នកក្រអត់ហើយឃើញបាយឆ្កែក៏ទឹកមុខតែច្បាស់ឥឡូវអ្នកមានពួកកងស្រីធំធំពួកវណ្ណៈកំពូលពួកអ្នកអង្គាដែលប្រមូលធនធានធម្មជាតិលោកបានរាប់រយលានដុល្លារនោះគឺថាគេស៊ីឬបានន័យថាខាងគេស៊ីខាងទំនើបគេឬរបស់ណាដែលគេអាចស៊ីបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅមកនេះហូបទៅហើយអ្នកក្រលោកឬស៊ីបានន័យថាក្រណាស
់ហើ
យតែមានរបស់ស៊ីគឺហូបហើយអញ្ចឹងហើយនៅសង្គមយើងមានអញ្ចឹងហ่ะតែលោកវាគ្មិនតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើលោកវាគ្មិនទៅជាប្រមុខរដ្ឋជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញណាជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋវិញតែលោកមានគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យថងខ្លួនដល់ក្រីក្រដូចថាផ្សាយពេកណាបាទបើអ្នករាជការវិញប្រាក់ខែនឹងវាច្រើនហើយតែបើលៀនទៀតបើលៀនដូចខ្មែរហ្នឹងយកមកចាយទៅផ្សារ10,000ដូចខ្មែរហ្នឹងមិនដឹងបានអីមកវិញទេមានតែឈ្មោះលៀនខ្មែរណាលៀនទៀតណាប៉ុន្តែប្រការបានតែមួយសប្តាហ៍ទេអស់ហើយអញ្ចឹងណាលុយវាខោកលុយហែកតំណែងខ្លាំងឡើងថ្លៃណាអ្នករកទីបាទទៅកប់រករីមខាត់ទេបាទទីផ្សារនឹងវាខ្លាំងមួយថ្ងៃឡើងក្រឹតធ្វើតែមកចិនទៅឡើងថ្លៃ
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនទួលលោកទេសូមនិយាយយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសួរទៅចុះប្អាយទៅលើអ្វីដែលលោកសុនធុនបានលើកឡើងតើ បើផ្អែកតាមជ្រុងអភិបាលកិច្ចតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើដើម្បីបែងចែកផលដែលបានមកពីការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺរយៈពេល20ឆ្នាំនេះមានការរីកចម្រើនក្នុងរង្វង់ 7% នេះបាទ
បាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជជែកបន្តិចដែរអំពីការកើនឡើងដែលយើងហៅថា GDP រាល់ឆ្នាំ 7% ហ្នឹងបាទអ្វីដែលលោកសុនធុនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះខ្ញុំដឹងក្តីមកនៅឆ្នាំនៅទសវត្ស60ហ្នឹងប្រទេសខ្មែររបស់យើងកាលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា5ទៅ6លាននាក់ហើយអ្នកស្រុកស្រែនៅចម្ការហ្នឹងរស់នៅស្រួលណាស់ជំនាន់នោះដោយសារហេតុអីដោយសារថាអ្វីដែលគាត់បានទទួលមកគឺ 50% បានពីស្រូវបាទ 25% ប្រហែលណាបានអំពីអ្វីដែលរកបានអំពីទឹកដូចជារត្រីបកងក្តាមកពឹសស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកមកធ្វើជាម្ហូបហើយ 25% ទៀតប្រហែលហ្នឹងគឺបានមកពីអ្វីដែលបានមកពីព្រៃដូចជារអុសរជ័របាញ់សัตว์ណាជាដើមហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅបានគឺគ្រប់រដូវតែម្ដងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតិចដោយសារធនធានទាំងអស់ហ្នឹងបែងចែកទៅវាស្មើគ្នាហើយអ្នកដឹកនាំណាទាំងអង្គាក្តីទាំងអ្នកមានអំណាចក្តីគឺថាគេអត់ដែលទៅប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ដែលទៅប៉ះពាល់ទន្លេបឹងបួរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ទៅកាប់ព្រៃដេញប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងគឺអត់មានទេដូច្នេះការបែងចែកហ្នឹងវាមាននិរន្តរភាពមកអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលសង្គ្រាមឥឡូវនេះយើងសួរថាដេញការភពផលសរុបរបស់យើងណាមក 7% មួយឆ្នាំហ្នឹងដែលធនាគារពិភពលោកក្តីទៀតគិតក្តីតែងតែសរសើរតែស្អីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនេះជាការផន់ច្រឡំមួយតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថាបើសិនជាយើងមើលថាតើការបែងចែកភពផល 7% ហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេបាទបរិបទនៅក្នុងស្រុកយើងជាបរិបទដែលអាផាតមិនមិនសូវល្អទេជាបរិបទដែលអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំហើយគឺថាទាល់តែយើងមានខ្សែទាល់តែយើងមានដេញខ្នងទាល់តែមានបពួកអាហ្នឹងបានយើងអាចរកស៊ីទៅស្រួលបួនហើយមិនសូវមានតម្លាភាពទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាភពផលដែលបានមកហ្នឹងវាអត់បែងចែកទៅទាំងអស់គ្នាទេវាបានបែងចែកទៅមនុស្សមួយក្រុមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សធំទីមុនវាអត់មានបានទទួលការកើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានពីភពផលធម្មជាតិឬមួយក៏ផលិតណាអ្វីអ្វីដោយតែជំនាន់មុនទេគឺថាយើងទោះបីជាតម្លើងប្រាក់ខែលោកសុនធុននិយាយនឹងត្រូវទោះបីជាតម្លើងប្រាក់ខែប៉ុន្មានទៀតក៏រត់មិនទាន់នឹងជីវភាពនឹងដែរបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាចម្លើយរបស់ខ្ញុំមានខ្លីទេនៅក្នុងប៉ុណ្្នឹងគឺថាយើងនៅមានប្រភពធនធានដីក៏ដោយទឹកក៏ដោយទន្លេក៏ដោយទៅឆ្នាំក្រោយទៅយើងមានប្រេងកាតប្រភពប្រេងកាតមកយើងធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តនៅគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចនឹងឲ្យល្អទៅយ៉ាងម៉េចគឺថាអ្វីដែលបានមកត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាពហើយបែងចែកទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមវិស័យនីមួយនីមួយឲ្យស្មើភាគគ្នាទៅឲ្យមានតម្លាភាពទៅឲ្យដឹងឮទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យឈរតែទៅលើទាល់តែមានបាក់ពួកណាទាល់តែមានខ្នងទាល់តែមានអំណាចបានអាចទទួលភោគផលនឹងបានដូច្នេះហើយគឺថាវាមានសពគ្រប់ហើយហើយអ្នកដឹកនាំក៏លោកយល់ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអនុវត្តអត់ទាន់បានតែប៉ុណ្ណឹងបាទភោគផលស្រុកជើងមានគ្រប់គ្រាន់អាចបែងចែកនឹងគ្នាបានអានេះខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រនេះមិនមែនជាការដែលបន្ថែមសាំងទៅលើភ្លើងអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមើលសេចក្តីរីការរបស់កាសែតថ្មីថ្មីកាលពីចុងសប្តាហ៍ឃើញមានកម្មវិធីរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះថាអុកញ៉ាអ៊ុចសម្បត្តិបាទគាត់នឹងប្រកាសធ្វើកម្មវិធី Christmas នៅយប់ថ្ងៃ24ធ្នូហ្នឹងរហូតដល់មានចែករង្វាន់កម្មវិធីហ្នឹងគឺចែករង្វាន់អ្នកត្រូវហ្នឹងវេលារហូតដល់3ខ្នងហើយរថយន្តស៊េរីទំនើប Lancaster ទៅថែមទៀតហើយនៅវេលា Scam Sky រថយន្តទំនើបច្រើនណាស់ហើយមានរង្វាន់រហូតដល់ប្រហែលជា1000រង្វាន់ឯណោះបាទនេះគឺតាមរបៀបអ្នកមានរបស់គេហើយក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកក្រដោយដែលលោកសុនធុនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកពីវិធីនៃការបែងចែកផលនៃការរីកចម្រើននោះបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសាវឿនដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកញ្ញាសាវឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចា៎ខ្ញុំលោកពូហើយខ្ញុំ
លោកពូអបក្រៃទៅខ្លះផងអរគុណច្រើន
ខ្ញុំសូមសាវឿនបាទ
ចាអរគុណខ្ញុំមានសំណួរមួយតើតើទៅនឹងកម្ពុជាដែលកំពុងសំខាន់បានមានប្រសាសន៍មិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិច អំពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដែរគាត់ថាដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺកើនឡើងទៅដល់ 7% ណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅថា
បាទ
ហ្ឡូហ្ឡូបា
ទមិនដឹងសឿនបាទជាដាច់ហើយលោកសុភ័ក្រប
ាទផាត់ដាច់ហើយ
បាទហើយបាទបិញក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលសួរតាម Facebook នឹងច្រើនខ្ញុំសូមមិនលើកឡើងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែដំបូងសូមលើកឡើងនៅមតិរបស់លោកសួងបូរ៉ាហើយនិងបញ្ញាវងបាទគាត់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការដែលលើកឡើងដែលថាកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅខ្មែរហ្នឹងគឺមានចិត្តគ្នាទេគាត់ថាការបើទៅឃ្លៀកគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទហើយចំណែកបាទបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបាទគាត់ក៏ថាសូមរដ្ឋាភិបាលមើលកម្មកតាហូបាយមួយថ្ងៃប្រហែលរៀលហើយប្រហែលឆ្នាំគាត់សង់ផ្ទះមួយខ្នងហើយចំណែកមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានប្រហែលផ្ទះប្រហែលខ្នងដែរដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំអញមិញនេះគឺមានសេចក្តីរីកាហ្នឹងសូម្បីតែគណៈពិធីជប់លៀងធម្មតាក៏មានចែករង្វាន់ផ្ទះរាប់ខ្នងមានឡាននេះគឺជាមតិរបស់លោកឆៃពេជ្របាទឥឡូវនេះបើសិនជាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងបន្តិចហើយពីគេហៅថាប្រព័ន្ធការពីសង្គមហ្នឹងបាទចុះពីលើការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់សង្គមទៅលើមនុស្សមួយចំនួនវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក្រុមអគាររដ្ឋគឺក៏ឬក៏ហាងទំនិញមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានកន្លែងដែលគេធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកពិការអ្នកពិការនឹងអាចបើកឡានមកចតកន្លែងហ្នឹងទៅចុះមកបានឬក៏ចូលអគារណានិយាយរួមពិការគឺមិនត្រូវបានគេយកថាផាត់ចោលពីសង្គមទេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានពិការភាពបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងដែលបានជម្រាបសួរនៅចំណុចនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថានៅតាមអាគារក្តីនៅតាមការផ្ដល់នៅការងារដោយអាចផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ជនពិការណាបាទហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីការពារជនពិការខ្ញុំគិតថាមានការចាប់ផ្ដើមនឹងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រហែលឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅឡើយទេត្រូវយើងខំប្រឹងធ្វើតទៅទៀតបាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់ពួកគាត់ជាមនុស្សទោះបីជាពិការមែនក៏គាត់នៅជាមនុស្សជាពលរដ្ឋជាសមាជិករបស់សង្គមដូច្នេះគាត់ត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសមាជិករបស់សង្គមផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទុនខ្សោយណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងនេះលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាកម្មករបាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហជីពដូចដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបញ្ហាដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនព្រោះចំនួន 8-9,000 មិនមែនតិចតួចទេបាទបងប្អូនក្មួយៗស្រីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើបានត្រឹម250អានឹង daytime ម៉ោងផងណា250រៀលមិនដឹងជាគាត់ចាយមិនទេខ្ញុំទៅមើលដល់កន្លែងគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំទៅសួរដល់គាត់តើគាត់ញ៉ាំប្រមាណគាត់ផ្ញើទៅស្រុកប្រមាណអីទៅប្រមាណគឺសឹងតែនឹងដេញបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនឹងតែម្ដងហើយម្នាក់នឹងធ្វើការយ៉ាប់យឺនអាយុទៅ20ជាងប៉ុន្តែមុខមើលទៅដូច40អញ្ចឹងហើយម្នាក់សុទ្ធតែផ្ទុកនៅបញ្ហាជំងឺជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជំងឺសួតបាទដូច្នេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកពីខាងដើមគឺថាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលបាត់បង់ការងារនៅពេលដែលមានជំងឺម្ដងហើយមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ទេព្រោះគាត់ម្នាក់នឹងចាំគ្រួសារ2 3នាក់នោះនៅស្រុកណាបាទដូច្នេះហើយវាទៅទាំងខ្សែទៅទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះបានជាខ្ញុំថាកម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រនឹងនៅច្រើនណាស់មិនមែននៅតិចដោយដែលយើងបានឃើញនោះទេបាទលោកផ្សេង
ជាពិសេសដោយការប្រមានរបស់ធនាគារពិភពលោកអញ្ចឹងគឺមាន4,500,000នាក់ដែលថាបើសិនជាមានបញ្ហាជួបកំហុកបន្តិចគឺគាត់នឹងធ្លាក់ទៅភាពក្រីក្រភ្លាមបើសិនជាក្នុងករណីដូចបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងក៏ដែរអត់ការងារធ្វើគឺច្រើនណាស់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រឡើងវិញបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលកញ្ញាសាវឿនមកវិញពីព្រោះមិននឹងដាច់ទូរស័ព្ទបាទកញ្ញាសាវឿនសូមចេញបាទ
ចាសូមអរគុណសូមបន្តសំណួរបន្ថែមបន្តិចព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងទូកែ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើនឡើងដល់7%អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលឡើងនឹងអាចដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់ទី1ទី2ខ្ញុំបណ្ដោតទៅលើតកតងនឹងទៅលើការដែលកម្មកកសិករដែលគាត់អត់មានធ្វើខ្សែបានហើយតែអត់មានទីផ្សារក្នុងការនាំចេញឲ្យគាត់ខាត់បងទាំងអស់ហ្នឹងតែអាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលឡើងហ្នឹងវាអាចជួយស្រោចស្រង់ស្រង់ទៅលើផលកសិកម្មគាត់នឹងបានដែរអត់ហើយតើរដ្ឋាភិបាលគូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងអាចទទួលបានឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគូទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានអាសេដ្ឋកិច្ចដែលថាជាកំណើនដល់ការឡើងពីមួយឆ្នាំដល់ដៃពួកគាត់ទៅខ្ញុំមានចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណសាវឿនលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយពីខាងដើមទៅឲ្យបើហើយក៏ដូចជាសេចក្តីអ្វីដែលសាវឿនបានលើកឡើងក៏ដូចជាសេចក្តីរីការរបស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោកសុនរិនពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងពូសាត់នោះឥឡូវនឹងឆ្នាំនេះគឺនៅខេត្តនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងប្រថុយចោលហើយដើម្បីខាតព្រោះចំណាយលើការបូមទឹកបូមអីហ្នឹងអស់ច្រើនជាងចំណាយបាទបាទលោកសុភ័ក្របន្ថែមអ្វីទៅលើកញ្ញាសាវឿនសុំជ័យបាទ
ខ្ញុំថាបានដេញកំណើនផលក្នុងសុខសរុបហ្នឹង 7% មួយឆ្នាំហ្នឹងបានមិនមែនមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបានដោយដុំៗវាមិនបានទាំងអស់គ្នាហើយវាមិនបានដោយរបៀបជាសមធម៌ទេបានទៅលើដុំខ្លះចឹងទៅបានច្រើនទៅចំណែកហូរធ្លាក់ទៅដល់ខាងក្រោមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនសូវបានទេហើយវិស័យខ្លះក៏បានវិស័យខ្លះក៏មិនបាននេះហើយដែលជាលក្ខណៈបញ្ហានៃការដែលបើសិនជាយើងនិយាយអំពីកំណើនផលសរុបនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយដោយសារអីដោយសារបរិបទនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាវាបញ្ហាអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើអីអត់មានតម្លាភាពបញ្ហាអំណាចប្រមូលផ្ដុំបញ្ហារកស៊ីទាល់តែមានខ្សែទាល់តែមានបាក់ពួកទាល់តែមានអីហើយលោកកំសែងក៏បាននិយាយហើយគឺថាអ្នកមានគេអាចនឹងធ្វើអីបានគេចែកនេះចែកនោះស្អីស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាបញ្ហាដែលយើងនិយាយអំពីរឿង GDP ណាកំណើនផលសរុបស្រុកហ្នឹងឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសង្កេតសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរយើងយកចិត្តអារម្មណ៍ឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវស្រាវឡើងវិញសារជាថ្មីកុំឲ្យទុកចិត្តទៅលើដេញតួលេខនៃកំណើនផលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងពេកដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអៃស្លែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្កុតឡែនខាងជើងអង់គ្លេសហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីហ្នឹងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គាត់ចាប់ផ្ដើមចលនាមួយដែលគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានតែងទៅនាំគ្នានិយាយអំពីកំណើនផលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ថាខុសហើយអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទត្រូវនាំគ្នាមកគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋរបស់យើងវិញបាទកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះជាតួលេខហ្នឹងវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងជីវភាពពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់កំពុងតែរៀបចំដេញរបៀបវារៈថ្មីមួយហើយគាត់នឹងគៀងកស្អីស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្រាប់ថាស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវឲ្យទុកចិត្តថា 7% រាល់ឆ្នាំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមានបានចែកគ្នាទៅបានក្របសុបគឺគ្រប់សពហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញដោយដែលអ្វីកញ្ញាសវឿននិយាយហ្នឹងគឺត្រូវត្រឹមត្រូវណាព្រោះវាបានតែដុំដុំចឹងទេបាទ
បាទចុងក្រោយគឺប្រតិជនច័ន្ទសៀបានសួរតាម Facebook មកគឺព្រះអង្គសួរថាតើកម្លាតមិនសូវឆ្ងាយនេះរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរអាចធ្វើការក្នុងស្រុកវិញបានដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការស្រុកគេតើការទៅធ្វើការស្រុកគេច្រើននេះបង្ហាញពីកម្លាតតិចរវាងអ្នកមានអ្នកនិងអ្នកក្រឬយ៉ាងណាបាទសូមជ័យបាទយើងសោកពេល1នាទី
បាទខ្ញុំគិតថាការចលនាដែលធ្វើឲ្យកម្មករចេញទៅក្រៅពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅនោះអត់មានធាក់ថយទេតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រោះដើម្បីតើទៀតទៀតមកវិញទីមានត្រូវរឿងពីរទី1ត្រូវយើងធ្វើឲ្យការទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនហ្នឹងមកបង្កើតការងារមកបង្កើតរោងចក្រមករស៊ីនៅស្រុកយើងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងហើយខ្ញុំគិតថាចរន្តសពថ្ងៃដែលតាក់ទងទៅនឹង EBA ផងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីៗផងទោះបីយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះមិនកើនលះដែរដូច្នេះចរន្តដែលពលករចេញទៅធ្វើការនៅស្រៅនឹងតាក់នឹងនៅតែខ្លាំងអញ្ចឹងបាទអត់ធាក់ថយទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយបាទ
បាទ